După ce listele decretului cutreieraseră și cutremuraseră prin toate celulele, deschizând zăvoare și rupând lanțuri, sub care putreziseră de ani și ani întunecați atâta tinerețe, atâtea trupuri, speranțe, iubiri și vieți, veniră în sfârșit și în celula noastră. Ușa se trânti larg de perete și apărut comandantul cu lista. Primul nume citit fu al meu. "Prezent," răspunse eu. Un fior ceresc mă pătrunse de sus până jos și șoptii: "Slăvit să fii, Doamne Iisuse, ai sosit." Afară cu tot bagajul. Am fost duși la magazia de bagaje, mi-am primit tot ce mi se luase acum aproape 6 ani, când fusesem arestat de data asta, a 7-a oară. Niciunii dintre frații arestați odată cu mine nu erau printre cei ce se încolonau acum pentru plecarea la gară. Atunci fusese iarnă, iar acum era în plină vară. Hainele groase și căciulile cu care eram îmbrăcați atunci, acum ne erau atât de grele și calde. La ieșire ne-au mai făcut o percheziție ca să nu luăm cu noi nimic din închisoare. Ascunsesem totuși ceva, amintirile. Astea nu ni le-au putut lua. Însă nimeni dintre cei care îmi scotoceau traista mea n-au văzut ce plină și grea era de adevărurile și cântările nemuritoare pe care le scoteam eu de acolo, de atâția ani tot scot din ea și încă tot mai sunt, de lacrimi și de dureri. Iată ce plină a fost. Nu știam unde mă voi duce, nu știam dacă mai am casă ori familie. Anii lungi, când nu primisem nicio veste, puteau să-mi fi nimicit tot ce aveam afară, fără ca eu să fi aflat aici nimic. Îmi știam băiatul la Cluj. Voi merge deocamdată acolo să-l aflu și să văd unde mă pot duce apoi. Gândeam atunci cu amar: azi nu mă întorc la nimeni, de aceea vin la toți. De mult n-am cui fi tată, nici fiu n-am cui, nici soț. O, dacă măcar frate mai am cuiva să-i fiu, tot nu mă întorc zadarnic și nu vin prea târziu. Stăteam singur în mulțimea celor din compartimentul meu și priveam pe fereastra trenului la frumusețea și libertatea soarelui și a lumii din afara mea. Toți pomii se legănau fericiți, toate păsările cântau fericite, toate florile zâmbeau cu fețele pline de fericire, tot soarele strălucea fericit, pretutindeni picura fericită cântarea și tremura fericit harul. Toate acestea pentru că în inima mea era o cântare nemuritoare și fericită. Uitasem dintr-o dată tot ce fusese amar și întunecat, ca și cum totul ar fi fost îngropat acolo, în acel loc blestemat, în care s-au îngropat atâtea speranțe și s-au dezgropat atâtea disperări. Dintr-o dată prinsei o putere nouă și o nebiruită speranță de înviere pentru lucrarea Domnului, limpezită și orientată de plin de acum, îmi umplu sufletul. Holdele de grâu frumos și curat care dădeau un copt mi se părură câmpul duhovnicesc care ne cerea pregătirea brațelor și a uneltelor harnice. Secerișul se anunța bogat și aproape. Lucrul va trebui organizat cât mai bine și lucrătorii vor trebui lămuriți și îndrumați cât mai temeinic și mai limpede, nu numai ce au de făcut, dar și cum trebuie să facă spre a nu se mai pierde și a nu se mai înstrăina nimic, cum s-a pierdut și s-a înstrăinat atât de mult până acum, prea mult și prea de multe. Am ajuns la Cluj trecând pe lângă Sânicoară, unde fusesem cu mâinile mele și ale alor mei. Făcusem casa care mi-a fost confiscată împreună cu tot ce aveam acolo. Poate că ni se va reda ca să avem și noi unde să locuim acum, după ce s-a văzut că fusesem condamnați pe nedrept. Poate că nu. Dacă anii chinuiți nu ni se mai pot da înapoi, să ne fie redate măcar cele ce ne-au fost confiscate prin aceeași nedreptate prin care am fost condamnați. Ar fi drept și ar fi măcar asta cinstit. Nu se poate să se facă altfel. Acolo, la râturi, poate vor fi făcut tot așa. Cine știe cine va mai fi acolo? Tot nu cunoșteam încă nici acum cu adevărat oamenii aceia și legile lor. Ajunsei la Cluj, l-am căutat pe Viorel, unde îl știam cu serviciu în 1958, apoi l-am regăsit unde locuia. Era acum căsătorit, avea și un copil de un an. Toți copiii mei se căsătoriseră între timp, fiecare cum a putut și pe unde i-a rânduit Dumnezeu. La căsătoria niciunuia dintre ei n-am putut ajunge. Nu știam încă nimic despre starea celorlalți din familia mea, dar nu mă frământa atât de mult grija lor trupească, fiindcă eram încredințat că Dumnezeu le va purta de grijă. Eram îngrijorat de starea sufletească a lor și a fraților din țară, după atâția ani de la luarea noastră dintre ei. Cum vor fi trecut ei prin marile încercări și furtuni? Cât de adânc vor fi pătruns printre ei marile rătăciri și dezbinări? În ce fel mai înaintează oastea Domnului spre marele ei țel și rost? Cât mai lucrează ea în mijlocul bisericii noastre primenirea evanghelică și în mijlocul poporului nostru nașterea lui din nou? S-au identificat oare lucrătorii ei tot mai mult cu aceste datorii sfinte? Ori s-au lăsat atrași de momelile vrășmașe și se vor fi depărtat și mai mult de matca noastră, sănătoasă și adevărată? Ce răspunsuri voi avea oare la aceste întrebări când voi ajunge la ei? De la fiul meu din Cluj am aflat cum Dumnezeu le purtase și lor de grijă în chip minunat, deși ne fusese confiscat tot ce aveam la Sânicoară. La Călan ne luase fostul proprietar totul, fiindcă nu-i puteam plăti datoria. Banii împrumutați ne-i luase securitatea. Nici unii nu ne-au mai dat înapoi nimic din ce am avut nici până astăzi. Copiii se împrăștiaseră și se așezaseră pe unde au putut ca să scape, fie de numele meu prigonit, fie de apropierea mea urmărită. Am înțeles câtă nevoie aveau de liniște după ce de la nașterea lor fuseseră chinuiți zile și nopți în toate felurile până astăzi din cauza mea. Am înțeles deci că nu voi putea în viitor să stau cu niciunul dintre ei. Ne mai rămăsese casa veche, părintească, de la râturi, unde mi se retraseră ceilalți. Va fi deci singurul loc unde mă voi putea așeza și eu pentru câte zile mi-au mai rămas de trăit. Eram foarte îmbătrânit și slăbit trupește. Nu mai presimțeam de trăit decât foarte puține zile. La Cluj am aflat de la frați primele știri despre starea lucrării Domnului din oraș, din împrejurim și din țară. Marea mulțime a fraților rămăsese și trecuse cu bine prin marile încercări din care cam toți am avut de suferit, unii mai mult, alții mai puțin. Dar cam peste tot era câte un lucrător sau doi răi care stăteau ca niște sulițe ascuțite în coasta fraților, tulburându-i cu purtările și cu învățăturile lor rele. Oamenii aceștia nu se lăsau sfătuiți, nici îndreptați, nici îndepărtați, ci stăteau continuu ca niște țepușe otrăvite, făcând mereu tulburări și dezbinare împotriva învățăturii și a fraților. La stăruința fraților din Cluj am avut un sfat frățesc cu scopul de a ajuta pe țepușilor să înțeleagă și să revină la armonia și unitatea frățească, mai ales că adunarea crescuse în număr, veniseră multe suflete noi, îndeosebi tineret. În urma stăruințelor noastre s-a făcut în aparență pace. Cei rugați au făcut renoirea legămintelor, promisiuni, îmbrățișări și iertări. Dar nu după multă vreme lucrurile au venit iarăși pe făgașul rău. După un alt răstimp au urmat alte sfaturi, alte împăcări și iarăși alte dezbinări ale acelorași suflete. Când nu este smerenie și sinceritate, nu poate fi nici ascultare și armonie. Trufia și prefăcătoria nu pot aduce niciodată nicăieri nimic bun. Astea sunt de la diavolul, iar cel ce nu se poate pocăi și lepăda de ele, face oriunde ar fi slujba mamonei. Unde este îngânfare și prefăcătorie, acolo mai sunt și alte păcate ascunse. Și vai de casa și de adunarea care are astfel de lucrători. De ce oare nici în frumoasa casa oastei n-au putut fi numai vase de aur și de argint pentru întrebuințarea de cinste, ci și vase de lemn nesimțitoare și de lut întinate pentru întrebuințări de ocară? Iar dacă și aceste vase au stat atâta vreme în foc sau lângă el, de ce nu s-au curățit și ele spre a deveni vase de cinste folositoare stăpânului, destoinice pentru o lucrare bună? De ce sunt mereu gata numai pentru o lucrare rea? Și când te gândești ce vase frumoase păreau și acestea cândva, când ieșiseră din mâinile Duhului Sfânt, prin nașterea din nou, păcat, ce păcat! Am ajuns apoi din nou, după 15 ani, între frații tinereții mele din Bihor. I-am regăsit fericiți pe toți cei cu care lucrasem și luptasem în anii începutului nostru atât de frumos, prin acele locuri cândva atât de uscate și de pustii. Acum câte izvoare minunate curgeau pe aici! Tinerii începători de atunci erau acum lucrători încercați, cu fire de păr cărunt, dar cu satele lor pline de urmași binecuvântați în lucru Domnului. Mi-am amintit de toate drumurile acestei părți de țară pe care le-am bătătorit întâi singur, apoi an de an adăugându-se alte minunate suflete de frați și surori. Mulți preoți binecuvântați de Dumnezeu vor rămâne neuitați aici și pretutindeni, pentru că ei au înțeles de la început rostul bisericesc și național al oastei Domnului și au sprijinit-o cu toată inima lor. Ce deosebire între cei de atunci și cei de azi! Dumnezeu va arăta odată ce mare rău au făcut bisericii și poporului, acei clerici care au întors cu ură totul împotriva acestui scop divin, aruncând asupra oastei învinuirea nedreaptă, care este întreținută și acum, că ea ar fi o sectă primejdioasă a bisericii și statului, exact cum făcuse Sinedriu la vremea sa cu Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, și cu urmașii lui. Fuseseră și de aici mulți frați supuși la grele încercări, arestări, amenzi, bătăi, amenințări, dar toți rămăseseră statornici și tari în credință, iar lucrarea Domnului nu stătuse nici decât pe loc. În vremea de destindere care a urmat câtva timp după 1964, am avut și pe aici frumoase și binecuvântate adunări frățești. Bineînțeles că au fost și pe aici unii fii ai dezbinării, care au căutat să se vâre printre frați și să strice unitatea și armonia lor. Dar lucrătorii treji și uniți au vegheat, s-au împotrivit cu hotărâre duhului vrășmaș, iar el n-a avut niciun câștig de la noi. În vremea când unii dintre noi fusesem duși condamnați, o mare parte și dintre ceilalți frați ai noștri buni avuseseră tot atât de mult de suferit și ei, chiar dacă erau acasă. Când au început să vă ia pe voi, ne spuneau ei, ori de câte ori auzeam noapte o mașină pe aproape, ne așteptam să ne ia și pe noi. Această așteptare era mai cumplită și chinuitoare, cu atât cu cât se amâna mai mult. Doream din toată inima să vin odată, să se sfârșească această stare de încordare în care ne trăiau copiii, soția, părinții, toți. De fiecare dată, mai ales noaptea când trecea o mașină pe stradă, ori oprea pe aproape, toți ai noștri săreau în picioare speriați din somn, copiii tremurând cu ochii măriți de spaimă, soția plângând, săreau pe la ferestre, pe la uși, pe la gard, uitându-se și așteptând să vină acele făpturi înspăimântătoare care băgaseră groaza chiar și numai cu numele lor, până și în lucrurile noastre. De câte ori am gândit atunci cu cât este mai bine de voi acolo, fiindcă cel puțin ai voștri erau scutiți de spaimele nesfârșite prin care treceam noi și ai noștri. De câte ori am fost luați sau chemați și noi să ne prezentăm când aici, când colo, pentru tot felul de anchete și întrebări, de fiecare dată mergeam pregătiți să nu ne mai întoarcem. Starea asta a durat ani de zile, la câte 2-3 zile una după alta. Oricine știe cum se trata atunci cu oamenii și poate ușor închipui prin ce stări am trecut noi și familiile noastre. Câte de acestea le-am ascuns pentru a ne feri familia de spaime și pe frați de lepădări. Numai Domnul știe cum ne ascundeam vânătăile trupului și zdrobirile sufletului cu care veneam acasă. Apoi grija de familiile celor duși. Numai Domnul știe iarăși cum ne împărțeam hrana din cămară și banii din buzunar pentru a duce ajutoare familiilor sărace rămase fără părinte, ori soț, ori fiu. Câte primejdi și lipsuri am înfruntat pentru asta, dar numai în felul acesta ne simțeam părtași și noi cu voi la suferințele lui Hristos. Dumnezeu ne dăduse în grijă acum nu numai o familie, ci poate 10 ori 20, iar noi trebuia să purtăm cu tot sufletul grija asta. Pe urmă, organizarea zilelor de post și a ceasurilor de rugăciune neîntreruptă, ne împărțeam pe echipe de câte doi care își luaseră asupra lor de bunăvoie grija unei zile de jertfă pe săptămână și a unui ceas de rugăciune la alegere, unul din cele 24 de ceasuri ale unei nopți și zile. Astfel că atunci când suna ceasul, unii se ridicau de la rugăciune, iar alții îngenuncheau la ea pentru lucrarea Domnului, pentru voi, cei închiși, pentru cei rămași, pentru cei bolnavi, pentru cei slabi, pentru cei lipsiți. Și asta a ținut până ce a sosit ziua izbăvirii voastre. Ce clipe strălucite și neuitate am trăit cu toții în aceste ceasuri de rugăciune. Harul lui Dumnezeu revărsat peste noi și peste toate ale noastre, în toți anii aceia, nu-l vom uita niciodată. Dumnezeu să vă răsplătească sufletele scumpe de frați și de surori care ați împlinit atât de minunat dorința și voia sa, rămași afară. Cu cât ați fost mai vrednici și mai folositori voi lucrării lui Dumnezeu, decât mulți dintre noi care am văzut cum s-au comportat acolo, cu ce nevrednicie și cu ce rușine s-au acoperit, atât în fața lui Dumnezeu cât și în fața oamenilor care i-au văzut și i-au auzit. Acum cred cu adevărat că în închisori au fost luați nu cei mai buni, ci cei mai răi dintre noi, iar afară au rămas nu cei mai nevrednici, ci tocmai cei mai harnici. Dacă ar fi rămas afară unii din cei care au fost băgați în închisori, desigur că n-ar fi făcut nici afară decât ceea ce au făcut înăuntru, adică mulți, numai rușine și tulburare. Și tocmai aceștia sunt cei mai lăudăroși acum, mândrindu-se peste tot cu suferința lor pentru Domnul, fără nicio jenă, ofensându-i pe ceilalți. Dumnezeule, ce răbdător poți fi cu noi, cu ei! Au fost prin anii acestor încercări și mulți care, ca să scape, l-au lepădat pe Domnul. Unii au căzut din credință și au plecat înapoi în lume, iar alții, trecând la diferite culte autorizate de stat. În foarte multe familii s-au făcut percheziții luându-li se tot ce era scriere religioasă, Biblii, cărțile oastei, reviste, carnete de cântări, totul. Unii cărora nu li se luaseră de frică le-au pus ei înșiși pe foc, așa că la întoarcerea noastră nu mai rămăsese nici urmă de cuvânt scris. Ce înspăimântător prăpăd trecuse peste noi toți! Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi, frații și surorile noastre care nu ne-ați uitat, Dumnezeul nostru care v-a pus pe inimă gândul să ne trimiteți iarăși cuvântul său, de care avem atâta nevoie să fie binecuvântat. Au fost însă și multe părți și multe adunări frățești, peste care trecuse pustiitor și sălbatic, duhul rătăcirilor dezbinatoare, lăsând numai ruină și prăpăd. În multe părți încă aceste duhuri erau în ofensivă puternică împotriva duhului curat și bun al oastei Domnului. Înștiințați de frații primejduiți, am luat îndată legătura cu frații de răspundere, căutând să oprim de peste tot lucrarea nimicitoare a acestor duhuri rele, precum și izolarea acelora prin care lucrau. În multe părți aceștia erau unii dintre frații cunoscuți, dar care acum căzuseră de la credință, provocând amestecături și tulburare peste tot pe unde ajungeau. La răul produs în societatea noastră de către lepădații și dezbinătorii din afară, repede s-a răspândit și vestea despre răul făcut de dezbinătorii care fuseseră și printre noi cei din închisori. Lucrul acesta i-a alarmat pe toți frații lucrători și atunci au urmat multe lungi, stăruitoare sfaturi frățești și stări de vorbă, mai ales prin adunările atinse de boala dezbinătoare. O puternică lucrare de lămurire și orientare se ducea pretutindeni cu tot riscul pe care îl prezenta orice adunare și orice deplasare a noastră prin țară. Dar lucrul trebuia făcut cu grabă și cu hotărâre. Ce lupte dramatice au urmat în anii aceia! Nu voi uita niciodată nopțile dureroase de sfătuiri și confruntări de la Cluj, de la Timișoara, de la Comănești, de la Suceava, de la Focșani, Tecuci, Galați, Hunedoara, Oradea, Bacău, Sâmbăteni, apoi Craiova, Băilești, Caracal, Giurgiu, Reșița și mai câte altele unde a trebuit să asistăm cu inima zdrobită la lupte deslănțuite între frați de duhurile vrășmașe potrivnice dragostei adevărate. Ce grele cuvinte și ce lacrimi amare au trebuit să fie folosite atunci pentru a le trezi fraților conștiința frățească și pentru a le deschide ochii asupra cursei diavolului în care fuseseră atrași. O, cât de multe zile și nopți am cheltuit pentru aceste lămuriri, câte primejdi am înfruntat, câți bani sfinți pe drumuri, câți nervi chinuiți, cât timp pierdut, câtă energie risipită și cât bine rămas nefăcut. Stările și luptele acestea acute și ascuțite au durat 10 ani până în 1975, când, în sfârșit, bunul Dumnezeu ne-a ajutat să mai ieșim cumva din negura aceasta. În timp ce înăuntru aveau loc aceste osteneli și lupte pentru orientarea sănătoasă a fraților și strângerea rândurilor pentru alinierea și încolonarea oastei pe direcția cea bună, prigonirile și amenințările de afară n-au încetat deloc. Au urmat alte arestări ale altor frați, de data asta nu în loturi, ci individual, și nu condamnări mari, ci pe termene mici. De asemenea, amenzile, care erau din ce în ce mai mari și mai multe. Au fost și adunări ca cea de la Pechea sau Podoleni sau Corocăiești, amendate de câte 3-4 rânduri cu sute de mii de lei. S-au văzut atunci scene mișcătoare ca cele din Biserica Primilor Creștini, care primeau cu bucurie răpirea averilor lor pentru numele Domnului, Evrei 10:34, dar toate acestea au lucrat mai degrabă la înaintarea evanghelică a oastei și nu la împiedicarea ei. Frații s-au întărit, adunările au continuat după împrejurări și locuri, când mai pe față, când mai înascuns, când mai mari, când mai mici, învățând cu toții să fim mai prevăzători și mai înțelepți în felul de a lucra. În cei câțiva ani după ieșirea noastră din închisori, la unii dintre cei mai buni frați care trecuseră la Domnul prin suferințele de acolo, curând s-au mai adăugat și alții care veniseră de acolo slăbiți sau bolnavi grav. Astfel am înmormântat în scurt timp un alt rând de frați neuitați. Negru de la Pechea, Magiaru din Timișoara, Jicăreanu din Alba, Pavel de la Mehadia, Lavu din Petroșani, Avram de la Caransebeș. Plecarea lor ne-a îndurerat atât de mult. Ei toți fuseseră niște mărturii înalte și frumoase pentru Domnul, prin tot întunericul anilor acelora, precum fuseseră și înainte, precum fuseseră și după. Domnul și Mântuitorul nostru, pentru numele și lucrarea căruia ați trăit și ați murit atât de frumos, să vă răsplătească în veșnicie, scumpii noștri frați, și cu una și mângâierea Lui cea veșnică. Trebuie să ne întoarcem mereu privirea atentă spre trecut pentru a vedea bine cum să mergem în prezent și spre a ne orienta bine cum să nu rătăcim în viitor. Pentru orice direcție bună este nevoie de 3 jaloane, pentru orice orientare mântuitoare este nevoie de toți acești 3 timpi. Trebuie să ne privim și noi mereu mai atenți și mai ascultători istoria noastră. Un popor care își uită sau își leapă de istoria sa este un popor pierdut. O familie care își nesocotește înaintașii săi este o familie condamnată la pieire. În curând vor fi robiți și zdrobiți de alții. Poporul oastei Domnului nu trebuie să-și uite nici să-și disprețuiască niciodată istoria sa, ci să-și o împrospăteze și să-și o prețuiască tot mai mult. Aduceți-vă aminte de înaintașii voștri. Aduceți-vă aminte de zilele credinței voastre de la început, de luptele, de suferințele, de jertfele, de martirii, de biruințele voastre, cum spune Sfântul Apostol Pavel Evreilor, Evrei 10:32-34 și 13:7. Când recitesc aceste îndemnuri, întotdeauna mă simt împins puternic să îndrept ochii și inimile fraților mei spre începuturile minunate ale istoriei noastre, pe care mereu mă voi strădui să le reamintesc urmașilor noștri și după ce n-am să mai fiu, până în veci.